Me datën 2 mars në Tiranë do të mbahet konferenca ndërkombëtare kushtuar 20 vjetorit e emigracionit shqiptar në Itali. E kemi fjalën për emigracionin e fundit shkaktuar nga diktatura e komunizmit që e pushtoi ose ndoi në Shqipërinë për më se 50 vjet. Kjo konferencë ndërkombëtare zhvillohet në Tiranë në mjedisit e Universitetit Mesatar të Shqipërisë në bulevarin Gjergj Fishta. Ne flasim me njërin ndër organizatorët dhe relatorët e kësaj konference, doktor Rando De Vole, sociolog, ekspert i migracionit dhe i marrëdhënieve ndërkulturore, i cili punon në sindikatin katolik italian CISL. Doktor Rando De Vole, dy fjalë rreth vlerës e kësaj konference në këtë përvjetor që ka një domethënie të jashtëzakonshme për realitetin shqiptar.
Tashmë u bën 20 vjet emigracion të shqiptarve dhe siç dihet mbas 20 vjetësh është një moment i dur për të bërë një far bilanci të emigracionit në përgjithësi dhe të emigracionit të shqiptar në Itali. Ka rëndësi për shumë arsye. Ndër të parat mund të themi për sasinë e madhe të shqiptarëve që gjenden sot në Itali ku jetojnë e punojnë normalisht. Mund t'ju kujtoj që pak a shumë në Itali jetojnë rregullisht, flas me dokumenta të rregullta, rreth gjysmë milioni shqiptarësh, pra një numër i jashtëzakonshëm. Por ka dhe arsye të tjera, të cilat na shtyjnë ta studiojmë me shumë vëmendje këtë fenomen shumë të rëndësishëm për shoqërinë shqiptare, por jo vetëm për shoqërinë shqiptare.
Doktor Rando De Vole, çfarë mund themi rreth tipareve të emigracionit shqiptar në Italinë këto 20 vite, sa ka ndryshuar, cilat janë elementet pozitive që sot vlerësohen edhe nga realiteti italian?
Në konferencën që ju cituat, ne do të përpiqemi të përgjigjemi një sër pyetjeve, duke filluar nga statistikat, sa shqiptarë jetojnë në Itali, ku banojnë kryesisht, si janë të shpërndarë, puna tyre, ku punojnë, në çfarë sektorësh, sepse edhe kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme. Çfarë bëhet për të drejtat e tyre? Pra, do prekim një sër temash të rëndësishme, për shembull politikat që zhvillohen në Itali për emigrantët, por edhe politika e qeverisë shqiptare për ta. Mund të themi që emigracioni shqiptar në Itali ka hyrë tashmë prej kohësh në fazën e stabilizimit. Shqiptarët përbëjnë një kolektivitet, siç mund ta quajmë një grup etnik mjaft të integruar në indin socioekonomik italian dhe pavarësisht se ekzistojnë shumë probleme që duhen përballuar, mund të themi se në përgjithësi shqiptarët sot janë integruar mirë në shoqërinë dhe në ekonominë italiane. Natyrisht është një fenomen që ndryshon dita ditës, pra duhet studiuar vazhdimisht e në vimësi.
Doktor Rando De Vole, e shqiptarët sa vërtet themi kështu e ndjejnë veten qytetar të barabartë me banorët e Italisë dhe në këtë aspekt sa ata janë pasqyrë e thesarit më të bukur që ka kultura dhe historia e shqiptarëve, sepse siç dihet vitet e para, themi vitet e para tek 20 vjetori, mediat italiane ishin përplot me faqe e kronika jo pozitive, por pikërisht negative rreth shqiptarëve. Sot është dukshëm një imazh tjetër apo jo?
Pyetja që bëni ka një rëndësi të jashtëzakonshme, por nuk mund t'i përgjigjemi vetëm me disa fjali. Mund të themi kështu, nëse ju i mbani mend ato turma të mëdha që vinin me anije drejt brigjeve italiane në fillim vitet e 90-s, tashmë ato pika që dukeshin të vogla në ato fotografi, tashmë ato janë zhdukur, janë shkrirë në shoqërinë italiane, duke u integruar plotësisht. 20 vjet nuk janë pak, por edhe nuk janë shumë. Hapat që ka bërë emigracionin shqiptar në Itali janë të jashtëzakonshme. Megjithatë, unë do të thosha për sa i përket mediave, do të thosha që jo të gjitha problemet janë zhdukur. Mund ta përmbledhim kështu. Tashmë trysnia mediatike ndaj shqiptarve nuk është si në vitet 90 ose në fillim të viteve 2000. Ka ndryshuar pak. Kjo nuk do thotë që ata paraqiten mirë ose në mënyrë pozitive nga mediat italiane. Diçka ka ndryshuar, por jo shumë, edhe pse për faktin se imazhi negativ mjafton një episod i jashtëzakonshëm, negativ i keq dhe përsëri ai rikthehet si parigjykim. Mos harrojmë se italianët janë një popull emigrantësh shumë të vjetër, e megjithatë vazhdojnë ende të vuajn sot e kësaj dite nga parigjykimet në vende të tjera evropiane ose në vende të tjera larg në kontinente të tjera. Por në përgjithësi mund të themi që hapat që ka bërë migracioni kanë qenë të jashtëzakonshme. Ju përmendët fjalën pasqyrë dhe më pëlqen që e përmendët, sepse emigracioni është pasqyrë, unë kam thënë dhe herë të tjera, nga të dyja palët, është pasqyrë për shoqërinë që e pret atë dhe për shoqërinë nga e cili nga e cila ai emigracion vjen. Pra, është një pasqyrë e dyfisht. Pikërisht për këtë arsye, jo vetëm pasqyrë, por edhe urë që lidh, pikërisht për këtë arsye ne duhet të mos ta ulim vëmendjen ton ndaj këtij fenomeni shoqëror.
Doktor Ando De Vole, duke ju falenderuar, pyetja ime e fundit pikërisht lidhur me këto pohime që posa bëhet, është atëherë në këtë themi pikë të arritjes, është në vendimtare që qeveritë e dy vendeve e këtu edhe gjitha institucionet, sidomos ato kulturore dhe mediat, mund të ndërmjetësojnë, ndihmojnë palen shqiptare të pasqyrojë e cilë thesaret e bukura që ka të traditës, të kulturës, të spiritualitetit, por edhe italiane që të vlerësojnë apo të integrojnë bat një ozmozi, si që thuhet në fjalin italiane, pra një gërshetim i më të bukures duke i të kaluar dhe azjesuar ato që pengojnë akoma një pasurim dhe një integrim të vërtetet sinqert.
Keni shumë të drejtë. Efekti i urës që kryen emigracioni është i dukshëm. Mirë po, mund edhe të mos realizohet në rast se ne nuk japim vlerë këtij funksioni. Pra, në rast se ne nuk e ndihmojmë emigracionin që ta luajë këtë rol të rëndësishëm. Zakonisht ne flasim gjithmonë për dërgesat monetare që japin emigrantët, pra paratë që ata dërgojnë në atë. Mirpo, kujdes, nuk duhet ta reduktojmë rolin e emigracionit vetëm në këtë pikë, sepse emigrantët sjellin edhe gjëra të tjera në atë, si praktika pozitive, praktika që kanë mësuar në demokracitë ku ata jetojnë prej vitesh. Të mos harrojmë se emigracioni është pararoja e Shqipërisë që është tashmë integruar në Evropë, atë që si thua Shqipëria e ëndërron integrimin e plot në Evropë, një pjesë e popullsisë së saj është tashmë integruar në Evropë. Kjo ka shumë rëndësi. Mirpo ne duhet t'ia krijojmë kushtet këtij emigracioni. Pra qeveria shqiptare duhet punojë së bashku me qeveritë e vendeve të tjera evropiane që t'ia krijojë kushtet këtij emigracioni që të luajë atë rol të rëndësishëm lidhës midis realiteteve ku ata jetojnë dhe vendlindjes. Mos harrojmë asnjëherë dhe këtë dëshmon dhe ky aktivitet që ne do të zhvillojmë në datën 2 mars të organizuar midis patronatit INAS, Qizlit, sindikatës Qizl dhe disa shoqatave të rëndësishme shqiptare si Rada Gora. Kjo dëshmon se vetëm nëpërmjet një sinergjie midis institucioneve, organizmave të ndryshme të shoqërisë civile, ne mund ta përballojmë sfidën e madhe të emigracionit. Dhe mos harrojmë kurrë që mbas numrave të mëdha dhe statistikave qëndrojnë gjithmonë njerëz me të drejtat dhe dinjitetin e tyre. Kjo për mendimin tim ka rëndësi parësore.
Ne pra ju përgëzojmë për këtë nisim dhe ju urojmë suksese, do të dëgjohemi pas përfundimit të kësaj mbledhje.